การบำรุงรักษาสิ่งใดๆในโลกการบำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยมจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจควรบำรุงรักษาด้วยดีได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจแล้วคือเห็นธรรมรู้ใจแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวลถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
สิ่งที่คนเราหวงแหนที่สุดแล้วก็รักที่สุดและอยากเป็นเจ้าของมากที่สุดก็คือใจเราเราจะบอกว่าเราไม่รักใจเราหรอกเรารักคนอื่นอันนั้นก็ยังไม่ถูกต้องนะเราเห็นว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราทำเพื่ออะไรเพื่อมันถูกใจเราใช่ไหมบางทีเราก็บอกว่าเอ๊ะแล้วเวลาเราเอาใจคนอื่นล่ะเพื่อถูกใจคนอื่นล่ะอันนั้นเพื่อถูกใจเราหรือเปล่าอันนั้นไม่ใช่หรอกเราจะดูว่าเนี่ยเราเอาใจคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นทำอะไรให้ถูกใจคนอื่นแต่สุดท้ายก็ทำเพื่อทำให้คนอื่นถูกใจเราเช่นเดียวกันเพื่อความถูกใจของเราอันนี้ถือว่าเป็นเคล็ดลับของธรรมชาติที่เราทำทุกอย่างก็เพื่อมันถูกใจเราเราทำอะไรให้ถูกใจเราการคิดการพูดการทำทุกอย่างก็เพื่อตรงนี้แหละเพราะนั้นสิ่งที่เรารักที่สุดหวงแหนที่สุดก็คือจิตใจของเราเราจึงจำเป็นจะต้องดูแลเอาใจใส่รักษาใจของเราเนี่ยให้มันเป็นปกติเข้าไว้บางครั้งร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วยกายมันป่วยก็เป็นเรื่องของกายอย่าให้ใจเป็นทุกข์อย่าให้ใจป่วยด้วยปวดฟันอย่าให้ใจปวดด้วยรู้เอาไว้ปวดเข่าปวดหลังอย่าให้ใจมันปวดให้รู้เอาไว้รักษาใจเอาไว้ดูแลใจให้ดีข้าวของต่างๆเนี่ยที่มันเสียหายไปเนี่ยให้มันเสียเฉพาะสิ่งของนะอย่าให้ใจมันเสียนะสิ่งของเสียเนี่ยบางทีมันซ่อมได้หามาเปลี่ยนใหม่ได้โอ้แต่ใจเสียเนี่ยมันซ่อมยากหาเปลี่ยนนี่ก็ยากมากมันหาไม่เจอเลยไปเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได้สิ่งของเสียหายแต่ให้ใจเสียหายอีกอันนึงก็คือของบางอย่างเนี่ยมันอาจจะสูญหายไปจากเราได้คนที่เรารักคู่ครองของเราแล้วก็ข้าวของสิ่งต่างๆเนี่ยอาจจะสูญหายไปได้อาจจะเป็นสิ่งภายนอกแต่ว่าให้มีสติระวังใจไว้จะให้ใจมันหายของหายอาจจะแจ้งความให้คุณตำรวจช่วยหาได้แต่ถ้าใจหายนี่ไปแจ้งความไม่ได้นะไปแจ้งที่ไหนไม่ได้นะเราต้องหาเองเนี่ยเพราะนั้นของหายอย่าให้ใจหายเราต้องดูแลใจเราให้ดีการดูแลใจนั้นก็คือการมีสติดูแลจิตใจให้เป็นปกติมีคำหนึ่งที่เรามักจะพูดว่าเราควรจะมาฝึกฝนจิตใจไว้แต่นี่เป็นคำพูดนะอันที่จริงนี่ใจนี่ไม่ต้องฝึกฝนหรอกเพราะเขาดีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ควรจะฝึกฝนนี่ก็คือนิสัยของเราต้องควรจะฝึกฝนให้มันดีใจเขาดีอยู่แล้วไม่อย่างกับดวงอาทิตย์เขาส่องสว่างอยู่แล้วในตอนนี้นะอาจจะดูท้องฟ้ามืดครึ้มไปบ้างอันนี้ไม่ใช่ดวงอาทิตย์มันจะดับลงไปนะโดยที่เขายังสว่างอยู่แล้วแต่ว่าถูกเมฆหมอกต่างๆเนี่ยมาปกคลุมเมฆฝนฤดูกาลเนี่ยมาปกคลุมทำให้ดวงอาทิตย์เนี่ยดูเศร้าหมองไปจริงๆเขายังสว่างอยู่เขาอยู่อีกด้านหนึ่งของเราใจเราก็เหมือนกันเนี่ยเขาดีอยู่แล้วเขาเป็นปกติอยู่แล้วแต่เศร้าหมองไปเพราะว่าถูกกิเลสที่มากับความคิดมันจอนมาสู่จิตเป็นครั้งคราวทำให้จิตเนี่ยมัวหมองเพราะนั้นใจเรามันอยู่แล้วที่ต้องระวังก็คือระวังความคิดระวังนิสัยของเราที่ชอบเชื่อความคิดปัญหาคือการเชื่อความคิดแล้วก็ทำตามความคิดด้วยแล้วเข้าไปอยู่ในความคิดยึดมั่นถือมั่นในความคิดนี่เป็นเรานี่หนักเข้าไปใหญ่เลยจึงทำให้จิตใจเนี่ยต้องมัวหมองไปเพราะนั้นเราต้องมีการฝึกสติให้รู้เท่าทันความคิดมีสติเจริญสติก็เพื่อให้จิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยสติเป็นเกราะป้องกันความคิดไม่ให้เข้าอยู่ในปรุงแต่งในจิตใจของเราอันนี้สำคัญนะเพราะนั้น จิตใจเนี่ยไม่ต้องไปฝึกฝนก็หรอกแต่ฝึกฝนที่นิสัยใจของเราฝึกหัดดัดนิสัยที่ชอบเชื่อความคิดแล้วก็ทำตามความคิดจึงทำให้จิตใจเนี่ยต้องมัวหมองเราเพียงแต่มีสติรู้สึกตัวไปเรื่อยๆเนี่ยรู้ให้ทันความคิดมันคิดปั๊บรู้ปุ๊บมันคิดปุ๊บมีสติรู้ปั๊บแค่รู้เฉยๆเนี่ยสำหรับดูแลใจให้เป็นปกติแล้วไม่ต้องไปขับไล่ความคิดหรือไปห้ามความคิดแค่รู้ทันว่ามันคิดอ๋อจิตก็เป็นปกติแล้วอันนี้เป็นความคิดที่มันปรุงแต่งที่เราไม่ได้เชื้อเชิญจะรู้ว่ามันเป็นแขกหน้าเก่าๆนำเรื่องเก่าๆมาหลอกลวงเราอยู่เรื่อยๆเนี่ยแล้วก็เรารู้ทันในตัวนี้นะเป็นความคิดที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันความคิดที่มันปรุงแต่งบ่อยๆเนี่ยเราจะเห็นนะเห็นความคิดที่มันเกิดจากจิตใจเราที่บริสุทธิ์คือคิดด้วยสติเห็นความคิดอีกชนิดหนึ่งที่คิดด้วยสติเนี่ยที่ไม่ใช่ความคิดที่มันปรุงแต่งอยู่ภายนอกเห็นมันแตกต่างกันความคิดที่สติเนี่ยจะคิดที่เป็นระบบเป็นระเบียบรู้เหตุรู้ผลรู้ถูกรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็สามารถใช้ได้เป็นระบบกว่าความคิดที่มันปรุงแต่งบางคนสงสัยว่าเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คือความคิดปรุงแต่งอันนี้ความคิดที่เราตั้งใจคิดเราอาจจะแบ่งแยกได้นิดหน่อยก็คือว่าถ้าความคิดปรุงแต่งเนี่ยมันจะมาคิดเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจเรากำลังทำอะไรเพลินๆเนี่ยกำลังฟังธรรมะเพลินๆเดี๋ยวมีความคิดมายั่วแหละปรุงแต่งฟังไม่รู้เรื่องบ้างรำคาญบ้างอันนี้คิดปรุงแต่งทั้งนั้นแหละแล้วมันจะคิดยาวความคิดปรุงแต่งนี้มันยาวบางทีนอนไม่หลับเพราะความคิดสว่างแล้วยังคิดไม่จบเรื่องเลยอันนี้คือคิดปรุงแต่งยาวแล้วก็จบได้ยากและคิดแล้วทำให้เราต้องเหน็ดเหนื่อยแล้วก็วิตกกังวลมากยิ่งขึ้นคือความปรุงแต่งบางทีมันคิดข้ามคืนข้ามวันข้ามเดือนข้ามปีข้ามภพข้ามชาติกลัวอยู่นั่นแล้วหงุดหงิดอยู่นั่นแล้วน้อยใจอยู่นั่นแล้วอันนี้คือเรื่องของการปรุงแต่งที่เราไม่ต้องการนะแต่มันห้ามไม่ได้หนักจิตหนักใจถ้าเป็นความคิดที่เกิดจากสติปัญญาเนี่ยเพราะมันเป็นระบบมันไม่ยาวคิดแล้วจบได้ง่ายคิดวางแผนคิดหาเหตุผลคิดแก้ปัญหามันจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็จะรู้จักวางความคิดในขณะนั้นได้แม้แต่ในขณะที่ปฏิบัติทำเจริญสติอยู่ก็ตามบางทีมันมีความคิดปรุงแต่งเข้ามาเพราะเราก็รู้ว่าปรุงแต่งแล้วก็มีความคิดที่ตั้งใจคิดโอ้ยความคิดแบบเนี้ยมันเป็นคิดปรุงแต่งนะเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนะเราก็จะรู้ทันว่าอ๋อนี่ความคิดที่เจตนาคิดตามหลังไปทีนึงแล้วก็จะคิดว่าอ๋อเราควรจะปล่อยวางมันตอนนี้เรากำลังเจริญสตินะเราจะหลงตามความคิดไม่ได้ต้องคิดดีและมีต้องปล่อยวางไว้ก่อนอันนี้เป็นความคิดที่เกิดจากสติแล้วก็กลับมารู้สึกตัวเหมือนเดิมรู้ความคิดเฉยๆอันนี้เป็นการดูแลจิตจิตก็เป็นปกติเพราะฉะนั้นจิตไม่ต้องไปฝึกฝนนะเพียงแต่ดูแลเขาให้เป็นปกติโดยการระวังความคิดที่มาปรุงแต่งแล้วก็ไม่ต้องเชื่อความคิดแต่รู้ทันแล้วก็ใช้ความคิดที่เกิดจากสติปัญญาของเราอันนี้เราต้องฝึกหัดปฏิบัติฝึกให้มันต่อเนื่องเราจะเห็นไอ้ความคิดที่มันหลอกลวงเราได้นะทำให้ต่อเนื่องทำให้ถูกต้องทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบในแต่ละวันเนี่ยก็ให้มันสม่ำเสมอกันเราปฏิบัติในรูปแบบแล้วอาจจะเดินจงกรมแล้วก็รู้สึกตัวไปแต่ละก้าวก้าวแต่ละก้าวก็รู้สึกเราต้องทำให้ต่อเนื่องพอเลิกจากการเดินจงกรมแล้วเราก็อย่าเลิกเลยอย่าทิ้งสติเอาไว้อย่าลืมเดินเข้าห้องน้ำก็มีสติตามรู้เดินไปดื่มน้ำก็มีสติตามรู้คือรู้ไว้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทั้งในรูปแบบและก็นอกรูปแบบผสมผสานกันมันก็จะเป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์การทำที่ให้ผลเร็วเนี่ยก็คือทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำอย่างถูกต้องสำคัญนะต่อเนื่องแล้วก็ถูกต้องต่อเนื่องนี่เป็นความเพียรถูกต้องเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ผิดทางถ้าเราทำถูกต้องแล้วแต่ไม่ต่อเนื่องประโยชน์มันก็จะได้น้อยถ้าทำต่อเนื่องนานๆขยันทำบ่อยๆแต่ว่าทำผิดเนี่ยมันก็ไปในทางผิดต้องสมดุลกันระหว่างการถูกต้องกับการต่อเนื่องสมมติว่าเราปลูกต้นไม้ไว้ต้นหนึ่งปลูกเสร็จแล้วต้องมีการรดน้ำเราต้องรดน้ำให้ถูกต้องถ้าเราไม่ถูกต้องนี่ต้นไม้เนี่ยอาจจะไม่ได้กินน้ำก็ได้นะเทียนต้นไม้เขาก็จะมีทรงพุ่มเราไปรดที่โคนต้นมันเนี่ยบางทีรากก็จะไม่ได้ดูดน้ำ รากของต้นไม้เนี่ยมันจะต้องแผ่ขยายมาเท่ากับทรงพุ่มแล้วก็รดรอบๆโคนต้นให้อยู่ระดับทรงพุ่มเห็นไหมรากก็จะดูดน้ำอย่างถูกต้องเห็นไหมเหมือนการให้อาหารที่ตรงปากของเราไปให้ทางจมูกมันก็กินไม่ได้รดน้ำให้ถูกต้องรดที่รอบๆทรงพุ่มแล้วต้นไม้ก็จะดูดอาหารได้ถูกต้องแล้วก็ต้องรดให้ต่อเนื่องคือรดตอนเช้าแล้วก็รดตอนเย็นให้ต่อเนื่องทุกวันคำว่าต่อเนื่องนี่ไม่ใช่รดทั้งวันนะรดทั้งวันนี่ก็ไม่ถูกต้องอีกต้นไม้สำลักน้ำตายรดเป็นเวลาตอนเช้าตอนเย็นทุกๆวันเนี่ยต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันการเจริญสติก็เหมือนกันการทำความดีก็เหมือนกันต้องทำให้ถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องทำความดีแล้วก็ต้องทำบ่อยๆมันจึงจะเห็นผลความดีไม่ใช่ทำความดีครั้งเดียวแล้วก็รอผลให้ได้มากๆอันนั้นยังไม่ใช่การเจริญสติก็เหมือนกันต้องรู้สึกตัวให้ต่อเนื่องให้เกิดความชำนาญและให้ถูกต้องรู้อย่างให้ถูกต้องคือรู้ให้เป็นแบบธรรมชาติรู้เฉยๆธรรมดาไม่ต้องบังคับไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจ้องปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็รู้ตามธรรมชาติแล้วต้องรู้นานๆรู้บ่อยๆรู้ในทุกอิริยาบถตลอดทั้งวันลืมตาตื่นขึ้นมาก็รู้สึกตัวให้ต่อเนื่องคำว่าต่อเนื่องนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องไม่หลงลืมนะหลงลืมได้แต่ลืมแล้วเราก็กลับมารู้สึกตัวหลงไปเราก็รู้ต่อเนื่องแหละหลงเผลอไปเราก็รู้เพราะนั้นการรู้ต่อเนื่องนี่ไม่ใช่ว่าต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเหล็กเส้นนะไม่ใช่เรารู้แบบโซ่ที่คล้องเป็นเปาะเปาะเพราะสติมันก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปแต่มันเกิดไวดับไปแล้วเกิดไวหลงก็ไม่หลงนานเผลอไปก็ไม่เผลอนานสติก็จะต่อเนื่องเผลอไปแล้วกลับมารู้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละอันนี้ถือว่าทำได้ตลอดทั้งวันบางคนบอกว่าเวลาทำในชีวิตประจำวันแล้วมันนักจะเผลอจะหลงก็ไม่เป็นไรนะการเผลอการหลงเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราก็เริ่มต้นรู้ใหม่ก็ได้ไม่ผิดเรายังเป็นผู้ที่เดินทางอยู่เรายังไม่เป็นผู้ที่บรรลุธรรมสติเรายังไม่เต็มร้อยเราค่อยๆฝึกฝนไปสำคัญที่ว่าเราต้องปฏิบัติต้องลงมือทำเอาเองจะไปอ้อนวอนขอได้อย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่อ้อนวอนเป็นศาสนาที่ต้องทำเอาเองพึ่งตัวเราเองก็เลยการปฏิบัติให้มีขึ้นในตัวเราด้วยฝีไม้ลายมือของเรานี่แหละเราจึงจะได้ที่พึ่งคือธรรมะเอาไว้ดูแลรักษาใจของเรา